Россия алып барыйоткан дезинформация кампаниясыдан асосий максат – халкаро омманы Украина ва Кырымдаги асыл вазияттан чалгытыш. Davlat tomonidan moliyalangan Russia Today telekanalidan o'tgan yili bo'shab ketgan Elizabeth Wall Kongressda shu haqda gapirdi.
Behind the deliberately confusing rhetoric were essential facts.
Chalg'ituvchi xabarlar haqiqatni yashirishga qaratilgan, ya'ni Rossiya suveren bir davlatni bosib oldi va buni tan olmayapti deydi u. Prezident Vladimir Putin bu iddaolarni rad etadi. Ukrainada Malayziya samolyoti urib tushirilgani va janglar davom etayotganida deydi u. Qo'shma Shtatlar va NATOning aralashuvi sababchi. Putin o'z hokimiyatini kuchaytirish va xorijdan nizolarni qo'zg'atish uchun yiliga taxminan 600 million dollar sarflayapti deydi AQSh vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Ed Royce.
This Russian propaganda has the potential to destabilize NATO.
Rossiya propagandasi NATO davlatlarida beqarorlik keltirib chiqarish kuchiga ega. Xavfsizlik bo'yicha kelishuvlarimizga bu ta'sir qiladi, ayniqsa Boltiq bo'yi davlatlarida, dedi qonunchi. Ukrainadagi asl ahvolni, haqiqatni buzib ko'rsatish Rossiya nuqtai nazaridan to'g'ri qaror, dedi siyosatshunos Peter Pomerantsev.
NATO is undefeatable on the battlefield. The West has a much stronger social and political system. Democracy based.
NATOga harbiy jihatdan bas kela olmaydi. G'arbning ijtimoiy siyosiy tizimi ham kuchliroq. Erkinlik va raqobatga asoslangan demokratiya. Lekin Kreml NATOni aylanib o'tsa-chi? Bitta ham o'q uzmasdan urush olib borsa-chi? Rossiya g'arb sistemasini, ochiq bozor va ochiq informatsiyani uning o'ziga qarshi ishlatmoqda, deydi Pomerantsev. Ayrim qonunchilar va ekspertlar Qo'shma Shtatlar chora ko'rishi kerak degan fikrda. Tadqiqotchi Helle Dale.
But the United States is trying to ramp up a communication strategy to deal with this. However,
propagandaga javoban AQSh kommunikatsiya strategiyasini qaytib ko'rib chiqmoqda. Lekin gap shundaki, Sovet Ittifoqi qulashidan so'ng informatsion poygada qatnashmay qo'yganmiz. Rossiya va unga qo'shni davlatlarda xalq ko'nglini ovlash harakatlari to'xtab qolgan. Chunki biz mafkuraviy kurashda g'olib chiqdik, ish bitdi deb o'ylagandik, deydi u. Amerika ovozini boshqaruvchi AQSh xalqaro teleradio kengashining muvaqqat raisi Andre Mendesning aytishicha, rusiy zabon xalqlarga ma'lumot yetkazishga qaratilgan dasturlar kengaytirilmoqda.
The BBC shares the committee's concerns about the intensification of Russian propaganda.
Xalqaro teleradio kengashi ham Rossiya propagandasi yuzasidan xavotirda. Shuning uchun sobiq Sovet hududi, Yevropa va boshqa joylardagi rusiy zabon aholiga turli platformalar orqali axborot yetkazishga harakat qilyapmiz, deydi Mendes. Kongressda hozir AQShning xalqaro teleradio boshqaruvi va strukturasini isloh qilish muhokamada. Amerika ovozi direktori David Enzor, reformalar o'z yo'liga, lekin biz missiyamizga binoan ishonchli va xolis axborot yetkazishda davom etamiz, deydi. Shohruh Hamro, Washington.